Tā, labi, kolēģi, turpinām komitejas sēdi. Dienas kārtībā ir 9. Jautājums par saistošajiem noteikumiem par Talas novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Ziņos mums attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu koordinātore Helēna Skuja. Lūdzu, Helēna.
Dien. Tātad līdz šim kārtība, kādā Talas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, nosaka ar Talas novada domas pašvaldības 2017. Gada 30. Novembra lēmumu numuru 552, ar kuru ir apstiprināti saistošie noteikumi numuru 34 par Talas novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Atbilstoši likuma par palīdzību dzīvokļu risināšanā 27.2. Panta 2. daļas 4. punktam pašvaldība var sniegt palīdzību dzīvojamās mājas īpašniekiem vai dzīvokļu īpašniekiem piešķirot finansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai. Izstrādātais saistošo noteikumu projekts par Talas novada pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai nosaka kārtību, kādā Talas novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, kā arī līdzfinansējumu apjomu un tā piešķiršanas nosacījumus. Izstrādātajā projektā atšķirībā no spēkā esošajiem noteikumiem palielināts pašvaldības finansējuma apjoms, kas energoaudita veikšanai ir 100% apmērā no mājas energoaudita izmaksām, bet ne vairāk kā 700 eiro, iepriekš tie bija 450 eiro, Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādēja 50% apmērā, bet ne vairāk kā 3500 eiro. Iepriekš tie bija 1700 eiro, kā arī no jauna paredzēts atbalsts energoauditā minēto energoefektivitātes pasākumu veikšanai 50% apmērā, bet ne vairāk kā 10000 eiro sasniedzot primārās enerģijas ietaupījumu, ne mazāku kā 1 kWh gadā uz katru pašvaldības līdzfinansējumu 5 eiro. Kur primārās enerģijas ietaupījuma rādītājs noteikts balsoties uz Eiropas Savienības fondu atbalsta programmās noteiktajiem rādītājiem. Pašvaldības finansējuma apmērs mainīts balsoties uz SIA Talas namsaimnieks ieteikumiem, kā arī ņemot vērā konsultācijas ar iedzīvotājiem šajā jautājumā. Noteikts, ka pretendents ir tiesīgs pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, energoefektivitātes pasākumu veikšanai ne biežākā reize 3 gadu laikā, termiņu skaitot no iepriekšējās līdzfinansētās aktivitātes termiņu beigām. Tāpat ir mainīts termiņš būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei, kuras laikā pēc līguma noslēgšanas par pašvaldības līdzfinansējumu saņemšanu pretendentam jāpabeidz darbi un pašvaldībā jāiesniedz saistošo noteikumu projektā minētā dokumentācija. Iepriekš minētais termiņš no 6 mēnešiem pagarināts līdz 10 mēnešiem. Tāpat noteikts, ka pretendents 10 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas par pašvaldības līdzfinansējumu saņemšanu energoauditā minēto energoefektivitātes pasākumu veikšanai pabeidz darbus un iesniedz pašvaldībai darbu izpildītāju rēķinu par energoefektivitātes pasākumu veikšanu un veikto energoefektivitātes pasākumu dokumentācijas kopijas. Kas sastāv no veiktā energoaudita dokumentācijas, veikto energoefektivitātes pasākumu pieņemšanas nodošanas aktiem un tāmēm par veiktajiem energoefektivitātes pasākumiem. Un tāpat noteikts, ka 2 gadu laikā no līdzfinansējuma saņemšanas energoaudita veikšanai un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei pretendentam jāiesniedz būvniecības ieceres dokumentācija Altuma vai citā finanšu institūcijā, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai vai jāuzsāk energoefektivitātes pasākumu īstenošanu par saviem līdzekļiem. Ja tas netiek izdarīts, pretendents atmaksā pašvaldības samaksāto līdzfinansējumu pilnā apmērā vienu mēnešu laikā no pašvaldības pieprasījuma saņemšanas dienas. Un tas laikam arī būtu viss par izmaiņām atšķirībā no spēkā esošajiem saistošajiem noteikumiem.
Jā, paldies. Lauris Pīlaits, jautājumu.
Man ir jautājums, vai mums ir informācija par to, cik Talas namsaimnieku apsaimniekotās ēkas ir nosiltināts no, piemēram, iepriekšējo noteikumu pieņemšanas?
Man tiem žēl šāda informācija nebūs.
Jā, jo šeit mēs mainām šos nosacījumus attiecībā uz būvprojektu izstrādi un energo auditu. Jautājums, vai šis ir tas posms, kurā šī, kas risinās šo te jautājumu. Jo, ja mēs paskatītu un parunājot iedzīvotājiem, pārsvarēja tā, ka viss nosiltinās tās ēkas, kas sāk projektu virzību caur tāls namsaimnieku, viņas beigās aiziet pie citu apsaimniekotāju un to realizē. Un tāpēc man ir jautājums. Varbūt ir iespējams sagatavot tādu informāciju, cik tad ēkas ir nosiltināts, kas ir namsaimnieku apsaimniekošanā. Vai arī tā?
Un ieslēgšu mikrofonu, jo namsaimniekam arī bija interese saistībā un arī viņu iniciatīva bija palielināt šos finansējumus, jo viņi šobrīd pie kaut kādiem projektiem strādā, bet lai es tagad nesastāstītu kaut ko ne tā, uzaicinam namsaimnieku pašu, lai viņš atnāk un izstāstu. Jā. Varam sarunāt tā, ka uzaicinās namsaimnieku un lai atnāk ar atskaiti.
Jā, es
tu domā, uz domu sēdi?
Šis neiet uz finanšu.
Šis jautājums neiet uz finanšu, bet man liekas, ka viņai ir jāiet uz finanšu komiteju, obligāti jāiet.
Viņa būtu jāiet uz finanšu.
To varētu paaicināt.
Nu, jā.
Jā, labi. Lauri, tev viss, jā? Aldis Pinkaits, pēc tam jau
tur jau. Man saistībā šo jautājumu iepriekšēju, bet kāda tur ir nozīme, kas ir namsaimnieks vai nenamsaimnieks, ja pretendents ir īpašnieki un saņēmējs taču?
Tas bija jautājums, tāpēc, ka, cik es zinu, tā vispusīgi paņemot, man liekas, neviena ēka nav nosiltināta tieši, kas ir namsaimnieka apsaimniekošanā. Un runājot ar iedzīvotājiem, es dzirdu, ka šī lielākā problēma ir tieši šajā ķēdes posmā. Man to grūti tā apstiprināt vai neapstiprināt, bet paskatāmies pēc statistikas, tad statistika parāda kaut ko pilnīgi citu. Nekā tam vajadzētu būt.
Jā, ok, bet tas nav, jautājums nebija tad tīrā saistība, tiešā saistība ar šiem saistošiem noteikti. Skaidrs, jā, jo šeit jau mēs runājam tieši par dzīvokļu īpašniekiem vai kopību, nu, kas, protams, lielā mērā ar apsaimniekotāju sadarbība, bet, nu, teiksim, nu, jā, labi, sapratu, paldies.
Jā, jūs Fakļava?
Tā, man jautājums tāds šos te, energoefektivitātes pasākumus līdzfinansē arī nu, Eiropas fondi un arī, es saprotu, valsts atbalsts. Kā tas ir, ja novads, nu vai var saņemt abus atbalstus vai tikai vienu un šo te no novada? Paldies. Sapratāt, ko es pajautāju? Vai abi divi ir? Kā teikt, atbalsti saņemami, vai šit, ja šo saņem, tad, vai otrādi, ja saņem Eiropas atbalstu, tad šo nesaņem.
Ir atbildi?
Atbildi.
Jolanta Skujiniecē mums ir.
Es varbūt mazliet pakomentēšu, tad mums bija tāda doma, ja runā par 9.3 punktu, kur paredzēts ir atbalsts energo auditā minēto energoefektivitātes pasākumu veikšanai 50% apmērā. Šeit bija doma tas mērķis uz tiem pasākumiem, kas nebūtu pilnie siltināšanas projekti, bet ko iedzīvotāji ir izteikuši vēlmes. Ka viņi nav gatavi startēt uz lieliem altuma projektiem, bet tomēr viņi grib nomainīt kāpņu telpā logus, piemēram, bēniņos siltinājumu iepūst. Kā tā doma būtu, ka šis 9.3 punkts nebūtu papildus finansējums altuma atbalstam, bet es ar uzreiz nevaru atrast, kurš punkts mums to paskaidrotu, pārsoši saistošajos noteikumos, iespējams, ka vēl kaut kur jāprecizē, tad ir.
No diviem avotiem, jā. Domi saprotu. Labi, kolēģi, vēl jautājumu par šo Edgars Zelders, lūdzu Edgars.
Man gribējās uzzināt, cik dzīvojamās mājas ir aizgājušas no namsaimnieka, teiksim, pēdējos 5 gados. Nu, teiksim, iedzīvotāji pieņēmuši lēmumu par pārvaldīšanas tiesību nodošanu citam apsaimniekotājiem vai dibinājuši biedrības un paši uzņēmušies šo apsaimniekošanu. Tāda informācija būtu pieejama?
Mums Baris ir pieslēdzies arī, ja? Jā, pieslēdzies ir, jā, tad varbūt varētu arī pieslēgties ar visu bildi un skaņu. Un tā ir skaņa, jā. Jā, nu šobrīd nav. Es pieļauju, ka mums vajadzētu darīt līdzīgi, Edgar, ka droši vien tāda informācija vienkārši, ja jau būs finanšu komiteja, būs arī namsaimnieks, tad varētu tā plašāk informācija.
Viņam vajadzētu sagatavot. To pateikt. Man varbūt lūgums jums, jūs varat pēc tam ar viņiem sazināties kaut kam, jo vienkārši šī informācija ir konceptuāli vispār, kas īsti notiek namsaimnieka ar šo energoefektivitāti. No šo 5 gadu laikā, cik tad biedrības aiziet vai neaiziet, un varbūt cik iedzīvotāji mājas tiek nodotas cita, iedzīvotāji pieņemt par māju nodošanu citām apsaimniekošanas kompānijām vai organizācijām, vai paši viņi to dara, un cik arī aiziet, nu tas, respektīvi, cik procentuāli tas ir tagad, nu piemēram, 5 gados, un cik ir tādi iedzīvotāji, kas nolēma un pāriet pie namsaimnieka. Un arī interesanti būtu pastīties, un mēs arī, tas jau agrāk ir izskanējis, es arī esmu rakstījis publiski par to, ka pašvaldība absolūti neko nedara lielā mērā, lai motivētu iedzīvotājs rosīties un darboties, un namsaimnieks lielā mērā arī bieži vien bremzē un nemāk komunicēt ar īsti ar iedzīvotājiem, un pašvaldība nedod nekādus uzdevumus konkrētus apsaimniekotājiem šajā sakarā, un līdz ar to šis jautājums laik tiek bremzē šobrīd atkal izskan, nu jau pēcvēlēšana laikā atkal ir energoefektivitātes plāni, un jāsiltina, nu tagad atkal visi atopās, ka kad vājas nav siltināts, vispār absolūti nemaz, līdz ar to tagad, kad ir elektrība un vispārējais dārsts, tad to milzīgs sadārdzinājums un būtu cilvēkiem daudz mazāk jāmaksā nekā tad, ja viņi būtu, ja viņi būtu siltināts, būtu mazāk. Un šitās problēmas ir, protams, viņas valstiski ir nolaistas, kā teikt, līdz kliņķim, bet liela problēma ir arī, ka pašvaldības neizrāda interesi un tieši tāls varētu parādīt to labo iniciatīvu, ja motivēt cilvēkus, un tad, protams, man visādi gudrīši teikuši, ja, nu kāpēc iedzīvotāji ir jāmāc, tas jau pašiem jāmāc, bet es vienmēr viņiem prasu pretī, un kāpēc tad iedzīvotāji ir jāmāc, kā braukt pa ceļu, un kāpēc ir reklāmas, ka nevajag lietot narkotikas un braukt dzērumu, kāpēc tad to atveic cilvēki, tas saprot, likums pieņemt, un tad tieši šie tie gudrīši tur motociet, jo viņiem nav ko teikt. Un šīnīgi jautājumā es varu tikai atkārtoties, ka tas ir noteikti jādara, jāstimulē, jo mēs agrāk rīkojam dažas gadus atpakaļ arī pasākumu. Mēs talsiem novadam par savu naudu, vienkārši noziedoju un uztaisīju pasākumu ausiklītī. Tur bija vairākas biedrības, kas nāca un stāstīja, kā viņiem iet ar šo siltināšanu un visādas citas aktivitātes viņas veic. Un tā statistika rāda, ka tad viņas ir daudz aktīvākas nekā tad, ja viņi ir pie namsaimnieka. Jo tad ir atbildība viņiem pašiem, viņi saprot, kas ir jādara, viņi to dara. Ja kamēr namsaimnieks viņas tur tādā ķēdē, Vai būrī savā ziņā pārnestā nozīmē, tad tur nekas absolūti nenotiks, jo man te atkal ir kaut kāda atkal informācija, kad ir atkal talsos kādā mājā, jo kaut kur ir pazuduši 20 tūkstoši kaut kādā nemistiskā veidā, un tur briesa kaut kādas tiesvedības un kas vēl. Un man tas jādzird, tad es atkal saprotu, atkal ir problēmas, jo tur apmierināt nav gan arī visas mājas iedzīvot ar to, kas ir noticis un namsaimnieki jautājumā tieši. Un es aicinātu droši vien, ja runā par to biedrību skaitu un aizgājušo māju skaitu, vai ir tāda statistika, kur viņi gāja paši dibināja, aizgāja, nezinu, piemēram, uz Adaks, vai kas nāca no Adaks bija namsaimnieki, tāda statistika vajadzēja, bet man ir, es nezinu, tas jautājums bija atbildēt, nevarēju, es nezinu, man ir tāds kā priekšlikums,
Nē, nu, tagad, to mēs piefiksējam. Šis, ko tu saki, nav patiešām saistīts ar šo jautājumu, bet, nu, ja kurā gadījumā tā informācija ir ļoti nozīmīga, tāpēc tā informācija tiks sagatavota uz finanšu komitejas, tā domāju.
Bet man būtu tad priekšlikums mums... atsevišķi, varbūt, tad mums ir jāsagatavo informācija visdrīzāk tautsaimniecības komitejā par šiem visiem jautājumiem. Viņus kaut kā vajadzētu apkopot un namsaimniekam Nu, vai nu mums ir jāizdiskutē, vai informatīvā daļā, bet mums tas ir jāpaskata, kas īsti mums te notiek, ja, jo, nu, valsts, tur, protams, jā, bet ir daudzas lietas, ko pašvaldība var, kā jau mēs redzam, mēs jau daudzas gadus, principā, jau 5 līdzfinansējam un dodam tā energoefektivitāti, to mēs varam noteikt vēl viskādā veidā, gan informēšanā, gan vēl cilvēkus motivēt un tomēr piestrādāt pie tā, jo es domāju, ka vēlreiz namsēnieks absolūti, Šajos jautājumos nedara neko, ja viņi ir apmierināti, viņiem nauda nāk un izkārtībā, bet tas savstais atlikums, es domāju, gaušām bēdīgs, jo tad, kad parādīsies tā informācija un cik tad ir nosiltināts, tad mēs tur redzēsim bēdu ielietu, nekas nav nosiltināts. Un to mēs redzam, staigājot pa māju pagalmiem, pa pilsētu, kāds tās mājas ir, tur siltināts un absolūti nekas. Un tad ir jautājums, kāpēc? Tāpēc, ka valsts to nedara, nedod naudu, un kāpēc? Un tāpēc, ka es domāju, ka to jau mēs redzam pēc tā arī, kas ir mājaslapā pašvaldībai un namsaimnieku mājaslapā, cik daudz informācijas tam ir veltīts, un kā es esmu uzsvērs agrāk, tad arī neviens pasākums īsti nav rīkots, vispār publiski nekas absolūts, kur cilvēks aicināt, interesēt, nu, vienreiz gadā pastāstīt, jūs varat paši tā vai šitā un dibināt un aicināt citas biedrības, kas ir dibinājuši, kā viņiem iet, motivēt tomēr, jo es vēlreiz uzsvaru, un kā vienmēr es uzsvaru, kaimiņu valstīs, Baltijā, Igaunijā, Lietuvā, praktiski 80-90% mājas jau ir sentuma pašvaldībām, viņas ir tā vai citādi, viņas ir aizgājušas uz citu pusi, un pašvaldība tajā tieši neiesaistās kā šajā gadījumā, bet mums joprojām tas ir tikai ap 20%, un nu, tas nav tikai Talsos, tas ir, domāju, visā Latvijā, bet tā vai citādi pašvaldība noteikti var rādīt, piemēram, motivēt, un tas tikai cilvēkiem būs prieks, ja pašvaldība izrādīs interesi par šo jautājumu. Jā. Paldies.
Ok, paldies. Jā, pirmiet jau arī tā kā administratori izteica priekšlikumu, ka vajadz namsaimnieks varētu piedalīties arī finanšu komitejā. Ja uz šiem jautājumiem netiks atbildēts, gatavs arī tautsaimniecības komiteja atsevišķi, teiksim, par šo tēmu aprunāties. Bet Dace Zeļķa gribēja papildināt?
Nē, es gribēju papildināt, ka informācija tiks sagatavot un ir informācija, ka namsaimnieks ir organizējis šādas tikšanās ar iedzīvotājiem. Nu, tad visus nākamo tautsaimniecības komiteja, lai informatīvā daļā. Gan par bijušām tikšanās, gan par statistikas datiem 5 gadu griezumā informē.
Ko viņi ir organizējuši?
Iedzīvotājiem ir bijis arī kinoteatri Auseklis seminārs par mājas jūtināšanām, biedrībām un
Jā, nu tad jā, tu varu noteikt, jā. Kad tas jā. Ir bijis, kā aiz, tas ir atsevišķām mājām vai kur tas ir bijis, jā. Kur tas ir
palcēniecības finanšu?
Uz finanšu komiteju viņam jau ir jābūt, jo kura gadījumā
nu, finanšu jā, to vajadzētu, jā.
Nu, uz finanšu komiteju šķiet arī, bet vispār pa 5 gadu griezumu, lai sagatavos tautsaimniecības komitejas uz informatīvo daļu, jā.
Jā, tu labi, arī jādetalizēt, kas kur kādu bija.
Jā, jā. Vēl jautājumi šobrīd? Ja jautājumi nav priekšlikumi, līdz paskatīšos priekšlikumi, šobrīd arī nav viedokļi. Daļa jau tik izteikt. Tā, labi, kolēģi, tad es lūkšu jūs balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Slēdzu balsojumu. Tā. Ar 9 balsīm par, tad lēmuma projekts tika tālāk virzīts, mēs vienojamies uz finanšu komiteju. Un tad uz domas sēd. Labi, paldies. 10. Dienas kārtības jautājums. Par Talsu novada pašvaldībai piederošu vai tās nomātu dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu. Jolanta Ivanova mums ziņos. Lūdzu. Jolanta.
Jā, labdien. Ir sagatavots lēmuma projekts par tās no pašvaldībai piedrošo vai tās nomāto dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu. Lēmuma projekts sagatavots ņemot vērā septembra mēneša tautsaimniecības komitejas norādi. Tātad ir izstrādāta īres maksas aprēķināšanas metodika un mums noizstošo noteikumu projekts. Dzimot telpu īres likuma 31. panta pirmās daļa nosaka pašvaldībai piedrošās vai tās nomātās dzīvojamās telpas īres maksas apmēru nosaka pašvaldību ņemot vērā tās saistošos noteikumus par īres maksas noteikšanu. Lai tās no pašvaldības spētu uzlabot sev piedrošās dzīvojamās telpas, nepieciešams palielināt esošās īres maksas izdodot saistošos noteikumus. Tāpat arī apstiprinātajās tās no pašvaldības mājokļu politikas vadlīnijas 2020 līdz 2022. Gadam ir noteikta rīcības virziens par pašvaldības dzīvojamo telpu īres maksas paaugstināšanas izskatīšanu, pārskatīšanu. Šobrīd esošās īres maksas ir nepietiekoša apmērā, lai spētu uzturēt pašvaldībai piederošo dzīvojamo fondu. Tātad ir izstrādāta šobrīd metodika, kad īres maksas apmērs tiek aprēķināts ņemot kadastrālo vērtību, pielietojot koeficientu 0,3, kas ir vadoties pēc faktiskajām dzīvojamo telpu fondu uzturēšanas izmaksām mēnesī, dalot ar dzīvojamo platību un dalot ar 12, kas ir 12 mēneši. Tāpat saistošo noteikumu projektā ir noteikta atrunātī papildus šie maksājumi, kas ir jāveic īrniekam, un arī ir iestrādāts šis punkts par sociālo dzīvokļu īres maksas atlaidi, ko nosaka likums. Tāpat arī ir noteikts šobrīd iestrādāts pārējais periods, kad no 23. Gada 1. Marta līdz 31. Decembrim, tad attiecīgi 50% apmērā tiek šī starpība samazināta. Un tad, jā, tad šobrīd ir priekšlikums ielikts, kad saistošie noteikumi stājas spēkā 2023. Gada 1. Martā.
Jā, kolēģi, lūdzu, jautājumi.
Tā, paldies, Jolanta, es esmu gandarīta, ka mēs esam tikuši pie rezultāta. Jā, un tā formula, man liekas, šito reizi, vismaz manā uztverē viņa ir loģiska un saprātīga, ņemot vērā, kā teikt, reālo dzīves situāciju, kāda ir, bet jautājums ir par šo te 1. Martu. Mēs tā kā runājām tā kā vēlāk, no septembrī. Jā, jo ņemot vērā tāpat dzīve ir ļoti sarežģīta cilvēkiem, nu, no finanšu viedokļa, elektrība, siltums un visi šie izmaksas sadārdzinājumi, kas ir, jā. Bija runa toreiz par 1. Maiju, bet varbūt te ir kādi citi apsvērumi.
Šajā gadījumā ir ielikt šis pirmais vārds, jo bija diskusijas jā, par šo maiju vai par šo 1. Martu. Tad attiecīgi šobrīd esmu ielikusi martu, ņemot vērā to, ka atbalsts no valsts būs līdz šim maijam, attiecīgi palīdzot sekšos šīs paaugstinājuma starpības. Bet, protams, ja deputātu lēmums ir par to 1. Maiju, tad veikšu grozījumus.
Es, Jolanta, neuzstāju, ka vajag labot, es vienkārši prasīju skaidrojumu. Paldies.
Kolēģi, vēl jautājumu. Aldis Pinkens.
Jā, man arī šī formula, nu pat jau liekas, ka, jā, ka tur neko vairāk tiešām nevajag un viss ir skaidrs. Drusku jautājums ir par, teiksim, kad šāda īres maksa varētu mainīties. Ir kaut kāda saprašana par tās kadastrālās vērtības. Tas vienīgais mainīgais, kas faktiski tur ir, tā ir kadastrālā vērtība. Tagad līdz 25. Gadam, es saprotu, ir tā kā nekas nemainās, un tad 25. Būtu visiem mainītos īres maksa vienreiz, jā?
Tad mainītos šī kadastrālā vērtība, diezgan, un attiecīgiem dzīvokļiem tas palielinājums ir diezgan augsts. Tad visticamāk šajā 25. Gadā būtu jāpārskata, kā šīs kadastrālās vērtības ietekmē esošo īrnieku īres maksas apmēru.
Nu, koeficients visticamāk tas varētu būt tas, jā. Bet tātad nekādi tur citi apstākļi šo īres maksu faktiski nav plānots, ka viņi atstātu ietekmi, un tur ne pēc diviem gadiem mēs mēs pēkšņi secinām, ka mēs gribam kaut ko citu. Tāds saistošos noteikumus es tādu neatrādu.
Šobrīd tas nav, protams, jā, nekas minēts. Tas, kas vienīgi, protams, īnieku varētu skart, nu, attiecīgi izmaksu dēļ, bet tas neskar šo īres maksu, šis ir tie pārvaldīšanas izdevumi, bet tur gan ir spēkā šis īpašnieku kopības lēmums.
Jā, bet nu, tas katrā ziņā ir cita sadaļa no izdevumiem. Labi, paldies. Un vēl viena lieta man drusku nomulsināja, tas praktiski visur minētais termins nomātu dzīvojumu telpu īres maksa, kas faktiski nozīmē talsnot pašvaldību. Ir situācijas, kad pašvaldība no kāda nomā telpas, kuras pēc tam izīrē?
Dotajā brīdī tāda nav situācija.
Jā. Un kāpēc mēs iekļaujam šo nosacījumu tātad noteikumos?
Šo mēs iekļāvām tā, ka nezinot, varbūt situācija pēc gada varētu mainīties, tāpēc, lai nebūtu jāgroza šie saistošie noteikumi.
Jo vienkārši, ja mēs teiksim, pieņemam situāciju, kad mēs izīrējam sev nepiederošu, tas mums nepie... Es zinu, jā, tas stāsti par to, ka tas nav mūsu īpašums, tas ir, mēs viņu tikai nomājam. Tad šī formula visticamāk nebūtu piemērojama, jo ļoti iespējams, ka mēs nomas maksājam vienu summu, kam nav saistības ar katastrālo vērtību. Es par to gribu teikt, ka šo mums faktiski vajadzētu šo visus tos pieņēmumus izdarīt uz sev piederošu īpašumu, jo tad, ja mums gadījumā nomāt, mums noteikti būtu citi apstākļi, kur tā dzīvokļa katastrālā vērtība nenoteiktu to īres maksu, kas mums būtu jāmaksā. Es gan nevaru iedomāties, kāpēc mums tā vajadzētu pie mūsu tā dzīvojamā fonda vispār iedomāties, ka mēs jebkad varētu mēģināt kaut ko arī vēl no kāda nomāt privātu personas. Nu, tāpēc es domāju, ka tāds bizness mums īsti pie apvāršana nebūtu, jo visi iepriekšējie noteikumi, nu, pēc no... Bet mēs jau nenoteikti Ukraiņiem pēc kadastrālās vērtības īres maksu.
Šeit, ja papildināt Andijam, ja mēs izlēmtu sniegt palīdzību Ukraiņiem, tad, protams, būtu jāgroza saistošie noteikumi, un tad attiecīgi lēmumi par piešķiršanu no šiem cilvēkiem būtu jau lēmums komisijas, un tad jau gan būtu saistošie šie īres maksas, kas ir noteikti šādā veidā.
Tas Jā. Būtu hipotētiska situācija, kur līdz šim īsti pie apvāršana laikam nav bijuši, jo skatoties uz iepriekš tiem noteikumu nosaukumiem, viņi visi ir par īres maksas noteikšanu, neminot to iespēju, ka viņi varētu būt arī nomājami. Tāpēc varbūt, nu tā, padomāt, vai mums to nosaukumu mainīt, vai paredzēt nosacījumus, ko mēs, kā mēs risinām situācijas, kad ķeramies pie nomātu dzīvokļa, mēs viņu nevarēsim izīrēt šādiem nosacījumiem. Tas bija tāds. Nē, izīrēt mēs, protams, varam starpību nosedzot no pašvaldības budžeta, ja noma ir lielāka nekā īra.
Protams, ka var piekrist, ka šobrīd jau tas nosaukums un pirmais punkts ir vairāk hipotētisks, mums tādu plānu nav. Un teorētiski var arī viņu ņemt ārā. Un tad, ja tāda nepieciešamība rodās, tad arī, nu, jo tādā gadījumā, ja tā nepieciešamība radīsies, ļoti iespējams, ka būs jāgroz vairāki normatīvi akti mūsu paši izdotie. Nu, tad pie reizes jau nav arī problēma sagrozīt šos saistošos noteikumus. Tā kā, nu, teoretiski jā.
Kolēģi, vēl jautājumi? Jā, priekšlikumi arī kādi šobrīd ir. Es izteikšu, es tagad gatavoju priekšlikumu. Aldi, vēl kaut ko gribēja? Jautājumu lūdzu, Aldi, jā.
Tas pirmās versijas bija modelētas ar to īres maksas dažādiem pieaugumiem iespējamiem. Šis ir kaut kādā veidā, nu tā, visaptveroši pasakāms. Pieaugs. Nu, Juzefa ir izmodelējusi, es nezinu, kur viņa datus ņem, bet viņa visu vienmēr izdara. Jā.
Pagājušā reize bija tā.
Mikrofonu.
Pēc šī aprēķina man iznāca tā, ka mēs gadā varētu iekasēt 440 tūkstošus, ņemot vērā riskus, ka 10% nemaksā, nu kā lai pasaka, ja? Nu es tā paņēmu tādu piemēru, tā mums ir vienmēr, tur vēl kaut kādu 10% plus mīnus kļūdu kaut kādu aprēķinos, jo tie bija tikai izlases dati, tā nebija visa datu bāze. Mums ieguldīšanai, ja dzīvojamā fonda atjaunošanai, varētu būt kaut kādi 330-340 tūkstoši eiro ik gadu. Bet nu, jārēķinās ar to, kad līdz ko šitas parādīsies, es domāju, ka arī atsavināšana paātrināsies.
Nu, būs pieprasījums noteikti, jā, pēc atsavināšanas
pilkadējiem. Pēc tā noteikti būs lielāks, nu, kuri kvalificējas, tur pats tu ļoti labāk pats zini, ja, un tādā veidā. Tādi toreiz bija tie aprēķini. Paldies. Ar koeficentu 0,3 tas bija.
Iegūtās īres maksas, cik es esmu savilks datus kopā, tad principā pa gadu mēs iegūstam ap 50 tūkstošiem.
Labi, kolēģi, vēl? Jā, uz šobrīd nav. Es it kā no savas puses gatavoju priekšlikumu. Īsti pateikšu mutiski, ko es gribu jums likt priekšā, jo manuprāt ir tā, ka tas pieaugums 50% apmērā no, sanāk, no 1. Marta līdz 31. Decembrim. Nu, viņš ir gana liels, manuprāt, ka viņš ir ļoti liels priekš iedzīvotājiem tiem, kas šobrīd maksā. Un manuprāt, ka ne tikai šis gads, arī nākamais gads vēl būs ļoti smags, ņemot vērā to, ko šobrīd valdība mēģina, teiksim, tur darīt, lai kaut kādā veidā tur kompensētu vai palīdzību, vai kaut kāds sniegt palīdzību tiem, kam tas nepieciešams, manuprāt, mēs rezultātu šobrīd nezinām, kāds būs izpildījums arī uz šobrīd vēl nezinām, un es pilnīgi esmu pārliecības, ka energo krīze un cits, teiksim, tāds diezgan sarežģīts lietas mums būs vismaz vēl divi gadi. Tāpēc es no savas puses gribētu likt priekšā jums, ka mēs no 1. Marta nākamā gada līdz 31. Martā 30% no pieauguma tikai. Tad 24. Gadā 50% un 25. Gadā pilnā apmērā. Ja gribu likt jums tādu priekšlikumu, tad jūs sakiet arī savas domas par to. Es līdzi noformulēšu.
Es uzreiz teikšu savu viedokli, ka tad, ja mēs tādu atbalstam un daram, tad mēs nesasniedzam to mērķi, kāpēc mēs vispār gribam šos saistošos noteikumus grozīt un šo īres maksu palielināt, jo mērķis jau ir tāds, ka mums tas dzīvojamais fonds šobrīd neatliekam prasa ieguldījums, tas ir viens. Otrs, tādas atbalsta sistēmas gan finanšu resursu ietilpības ziņā, gan veidu ziņā, kādas ir šobrīd, nu, tādas īsti jau arī nekad nav bijušas. Mēs jau kalkulējam tomēr, ka tās mazarizsargātākās iedzīvotāju grupas šobrīd no šī īres maksas pieauguma ir diezgan pasargātas, caur pabalstu sistēmām šobrīd. Tas ir viens otrs. Ja mēs unificējam un uzliekam šo lēzeno no pieaugumu, viņš attieksies arī uz visiem tiem īrniekiem, kuriem tomēr jau manā skatījumā ilgadējiem īrniekiem, kuriem ir pirkuma tiesības, kuriem jau sen bija jāmaksā tirgus cena par īri, par dzīvokļu īri, vai nu dzīvoklis jāatsavina. Tā kā es droši vien īsti nepiekritīšu šādam priekšlikumam, bet tas ir mans viedoklis.
Jā, paldies. Jā, nu es tikai arī es iesniedzu tikko šo priekšlikumu, jo ja mēs dzīvotu šobrīd normālos apstākļos, pilnīgi normālos apstākļos, ja mums nebūtu, teiksim, tāda krīze šobrīd kopumā valstī, tad es teiktu, ka jā, protams, mums sen jau mēs neiekasējam tik, cik mums vajadzētu iekasēt, tā ir pilnīga taisnība, un mums arī ir vajadzīga līdzekļi, lai šo dzīvumā fondu, teiksim, labāk uzturētu un viņas saimnieciskāk darbotos. Pilnīgi nozīmīgi piekrītām, bet šobrīd mēs esam tādā ļoti, ļoti sarežģītā situācija, kad mēs pat nezinām, kāds mums būs nākamais gads. Tāpēc, nu, tas ir mans priekšlikums tālāk. Mēs, kas saka, varam tur atsevišķi balsot par šo. Ir vēl kādi jautājumi attiecībā uz priekšlikumu? Nu, principā viņš sākotnēji skan tāds pats kāds ir, tikai tur, ko 50, tur bija 30% apmērā un papildinās, ka no 24. Gada 1. Janvāra 50% apmērā un no 25. Gada 1. Janvāra pilnā apmērā. Tas bija sastais punkts pareizi.
Man saistīts ar šo netieši iesniedzējumu, bet Dace varbūt var pastāstīt, kādi ir tie atbalsti, ko šie te pašvaldības dzīvokļu īrnieki varētu saņemt, ja viņi, nu, tā īres maksa viņi kaut kādā veidā netiek galā. Vai? Kas mums ir par... Sociālajā dzīvokļa tas skaidrs, bet noteikti ir vēl visādi dažādi, un vai tur kaut kādā veidā ietilpst tas situācijas izvērtēšana, kam to atbalstu vajadzētu saņemt?
Jā, šis informācija jums iepriekš arī tika sūtīta no sociālā dienesta, pie, kad iepriekšējais Jolanta pirmoreiz aizstāvē. Tātad iedzīvotāji var griezties sociālā dienestā mājokļa pabalstā saņemšanai, kurā iesniedz rēķinu tātad, un viņam nav jābūt ne trūcīgam, ne maz nodrošinātam.
Jā, un tad sociālais dienests izvērtē ienākumus un to situāciju nokonstatējam faktiski?
Sniedz atbalstu. Mājokļa atbalsts ir mājokļa tieši pabalstam, bet mājokļa pabalstā tātad tiek ietvērta. Ne tikai īres maksas, tur tiek ietvērta arī internets, telekomunikācija,
jā.
Komunālie, elektrība.
Jā, es vienkārši mēģinu tagad šo te iespēju saslēgt kopā ar to īres maksas palielinājumu, kam ir jānotiek vai cik slikti situācija jābūt, lai to atbalstu un tās pašvaldības varētu iegūt. Tas ir regulārs vai tas ir tāds vienreizējs vai dažādi?
Regulārs, viņš jau nāk katru mēnesi.
Nē, jautājums jau par to, vai, teiksim, pēc gada vai pēc diviem mēs arī zināsim, kāds būs atbalsta mehānisms. Viņš būs tās pats līdzīgs, jo to jau mēs nezinām, vai ne? Mēs, principā, zinām tikai šo periodu, mēs nākamo periodu nezinām, kā būs tie pabalsti.
Nu, šobrīd nē.
Ja.
Tas ir pašvaldības brīvprātīgais pabalsts, jā? Apmērs viņam.
Negluži.
Balsts arī.
Tas ir mājokļa pabalsts, kas ir noteikts, nenosaukšu precības ministra kabineta noteikums, bet sociālā palīdzība pakalpojuma likumā mums ir jāsniedz šis.
Kas nosaka gan viņa apmēru?
Jā. Apmēru, nē, nu, tur, jā, nu, nē, tur ir noteikti formulārs.
Jo, vienkārši, es pulos saprast to brīdi, mēs it kā, nu, šo te... Vienā gadījumā mēs to naudu tā kā mazāk iegūstam, nosakot zemāk īres maksu, otrā gadījumā mēs viņu iegūstam īres maksu un dodam pabalstu pretī. Un kas no tā visa, kas ko nosēdz vai kas ir prātīgāk darāms no šīm abām lietām, neieņemt vai izmaksāt?
Lūdzu, Aldi.
Prātīgāk ir noteikt un izmaksāt, jo vismaz šobrīd 50% no pabalstu izmaksas sedz valsts. Respektīvi, ja cilvēks būs vērsies pēc īres maksas kompensācijas uz mājokļu pabalstu, viņam to kompensēs, bet 50% no tā samaksās valsts, respektīvi mums valsts nokompensēs 50% apmērā šo pieaugumu. Ja mēs viņu nenosakam, tad mēs viņu neieņemam un vispār mums tās naudas nav. Un mums vienalga paliek pienākums šo fondu atjaunot, un tad jau tikai pa budžeta līdzekļiem.
Labi. Almans Kalniņš.
Jā, varbūt papildināt Andā tikko teikto, es arī domāju, ka prātīgāk ir iekasēt un attiecīgām grupām viņu, teiksim, atbalsta veidā maksāt atpakaļ, vēl jau vairāk ir 50% osēd valsts, bet ir arī virkne cilvēku, kas var atļauties maksāt šo īres maksu un kas, nu, tā kā būtu tā tirgs noteiktā. Un faktiski mēs jau redzam, ka viņi ir zem tirgs noteiktās. Man gan varbūt būtu cits priekšlikums, es dotā brīdī nerakstīšu, varbūt doma sēdē, bet man būtu priekšlikums viņi ievies no 1. maija. Bet, nu, paskatīsimies, kā mēs šeit balsosim. Paldies.
Labi, paldies vēl, kolēģi. Ja nav, tad es aicinu tad balsot par mans sagatavoto priešlikumu. Slēdzu balsošanu. Viens par, viens pret, septiņi atturās. Mums priekšlikums nav atbalstīts, paldies. Un tālāk septiņi atturās, jā. Un tālāk tad lūdzu uzsāk balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu, lūdzu balsojumu. Balsojumu slēdzu. Tā, 8 balsis par, 1 atturās, lai man projekts tiek tālāk virzīts uz domas sēdi mums, ja? Vai arī uz finanšu? Vajadzētu būt arī uz finanšu, jā, bet...
Uz finanšu, no taip.
Jā, vajadzētu uz finanšu. Tā, labi, paldies, kolēģi. Nākamais 11. Dienas kārtības jautājums ir par Sija Mērsaga ūdens pamata kapitāla palielināšanu. Lūdzu, ziņos mums Solvita Zemīte.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par Sija Mērsaga ūdens pamata kapitāla palielināšanu. 2012. Gadā Mērsaga noveda pašvaldība un realizējot projektu ūdens saimniecības attīstību, rezultātā sabiedrība ar Sebanku uzņēmās saistības līdzfinansējumu kredītēšanai. Saskaņā ar līguma nosacījumiem aizņēmums tika piešķirts ar termiņu 2 gadi, pakāpeniski pārskatot un dzēšot kredīta maksājumus. Līguma nosacījuma paredzēja, ka pašvaldībai ik gadu ir jāiegulda Sijā Mērsraga ūdens pamatkapitālā 14 148,39 € veicot pamatsummas atmaksu ik mēnesi. Pārskatot Sijā Mērsragas finanšu situāciju un šos līguma nosacījumus, mēs nonācām pie secinājuma, kad viņi, protams, nav izdevīgi kapitāla sabiedrības finanšu situācijas stabilizēšanai un uzsākām sarunas par to, ka ar lūgumu grozīt šos nosacījumus. Pamatkapitālā ieguldāmais apjoms ik gadus netiek mainīts, bet mēs esam spējuši panākt ar banku vienošanos par to, kad līguma termiņš šobrīd ir noteikts uz 5 gadiem, nevis uz 2 kā iepriekš, un pamatsummas atmaksas tiek veikta vienu reizi gadā, nevis ik mēnesi. Ik mēnesi tātad tiek veikts tikai procentu maksājums. Pašā kapitāla sabiedrībai tie ir ļoti būtiski grozījumi finanšu plūsmas stabilizēšanā, Un tāpēc dotajā brīdī šie 14,000, kas būtu bijis paredzēts ieguldīt 23. gada janvārī, lai nodrošinātu šo bankas prasību, ir nepieciešams šo naudu ieguldīt drusku ātrāk, bet saskaitāmos mainot vietām rezultāts jau nemainās. Tāpēc ir sagatavots šis lēmumu projekts ar lūgumu piešķirt naudas līdzekļus šai pamatkapitāla ieguldījumam vēl šajā gadā un tātad arī uzdot līdz ar to kapitāla sabiedrības valdēju un kapitāla direktorētāju pārstāvju veikt attiecīgos grozījumus pamatkapitāla palielināšanas dokumentu reģistrācijai. Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu.
Paldies. Lūdzu, kolēģi jautājumu. Alds Pinkens.
Par to pamatkapitāla palielināšanu, par to nav jautājumu, man par to budžeta atlikumu gada beigās, no kurienes mēs tos 14,000 ieliekam. Mums tāds ir, ja, plānots un projām pieejams, un tur kaut kas arī pēc tam paliek. Kāds ir tas stāvoklis?
Šis priekšlikums nāks no finanšu nodaļas, acīm redzot, jā, tas ir.
Finanšu nodaļa ir mums?
Jā, trīs vārdos apmēram.
Agnese?
Par to, kāda ir situācija ar atlikumiem. Nu labi, ja nav šobrīd, tas varbūt finanšu komitejā var to piezīmi pielikt klāt tādu. Pateikt. Paldies.
Labi, paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Priekšlikumi nav, viedokļi. Arī nav, tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdzu balsošanu. Tā, ar 9 balsīm par. Lēmumu projekts tālāk tiek virzīts uz finanšu komiteju. Paldies. Vēl vienu varam, vai ne? Paspēsim. Jā. Tā, 12. dienas kārtības jautājums par līgumu par Talas un Novada pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju un dzīvokļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu slēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Rūvēs ZKU Solvīt Zemīti. Turpin, lūdzu, Solvīt.
Ir sagatavots lēmumu projekts par lūgumu daudz slēgt pakalpojumu līgumu ar Talas novada pašvaldības kapitāla sabiedrības IAROS ZKU par pašvaldībai piederošo dzīvojumu no mājas dzīvokļu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu Rūvējas pagasta administratīvajā teritorijā. Jāsaka, ka šobrīd deliģējumu, noslēgtais deliģējumu līgums neparedz šādu funkciju, bet tā ir nepieciešama un faktiski kapitāla sabiedrība visu laiku to ir darījusi. Tātad lūdzums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, patiesībā droši vien ne tik daudz jautājums, kā pirmais lemjošās daļas punkts, vai tur nebūtu vajadzīgs tā skaidri norādīt, ka Rūvējas pagasta administratīvajā teritorijā sniegt šos pakalpojumus. Jo, cik es atceros, mēs tā esam darījuši, norādot precīzi teritoriju, ja tā nav visa novada teritorija.
Otrajā punktā ir paredzēts līguma nosacījumos.
Tātad pirmais ir par pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, un
otrais ir administratīvā teritorija.
Noslēgt, izstrādāt. Jā, Rūvējas pagasta. Jā, ok, skaidrs, tas noņem to man jautājumu. Un par tās kontroles uzdošanu izpildu direktoram. Pēdējais lemjošais punkts.
Tad droši vien viņš jāņem mērā, protams. Ja konceptuāli ir vienošies, kad nenorāda šo kontroli, ka viņi pēc noklusējuma jāpēc.
Es nezinu, konceptuāli neformāli nerunāt vienošanos.
Jā.
Labi, vēl. Tā, labi, priekšlikuma viedokļi nav šobrīd. Tad uzsāku balsošanu par sagatavotā lēmuma projektu. Lūdzu balsojumu. Paldies. Balsojumu slēdzu. 9 balsīm par. Lēmuma projekts ir atbalstīts un tad tālāk virzīts arī uz finanšu komiteju. Nu ko? Vēl vienu. 13. 13. Dienas kārtības jautājums. Par Talsu novada attīstības programmas 2022-2028. Gadam investīciju plānu 2022-2027. Gadam grozījumiem Solitas Zemītē arī turpina lūdzu.
Tā tad ir sagatavots lēmuma projekts par ar lūgumu papildināt Talsu novada attīstības programmas investīciju plānu saistībā ar kapitāla sabiedrības SIA Ziemeļkurzemes ūdens ražošanas un kanalizācijas attīrīšanas vajadzībām izbūvējumu saules paneļu sistēmas izbūvi. Arī mums piedalās komitejā valdes loceklis, viņš var, ja nepieciešams, atbildēt uz precizējošiem jautājumiem, bet sniegto priekšlikumu ir izskatījusi arī attīstības plānošanas nodaļa un atbalstījusi, ka šis projekts ir atbalstāms un atbilst attīstības plānošanas mērķiem. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi? Jā, tad lūdzu valsts loceklim tad tiešām nu, tad koncentrēt, mēģināt tad izstāstīt būtību.
Jā, labdien. Tātad, protams, ūdens saimniecībā ļoti liels elektroenerģijas patēriņš ir, kurai ūdens saimniecības vidē valstī tie ir 30%, kas ir sadašos izdevumus. Uz šo brīdi Ziemeļkurzemē ir salīdzinoši izdevīga līguma nosacījuma par elektroenerģijas piegādi, kas ir varbūt jāvis šobrīd netik strāli arī celt šo tarifu, lai mēs novērstu nākotnē būtiskus tarifu pieaugumus arī šobrīd SPRKC sabiedrisko pakalpojumu regulācijas komisijā iesniegtiem tarifu pieprasījumu izmaiņas ir saistīts ar elektroenerģiju, arī redzot to, ka mēs nākamgad varētu sagaidīt to, ka Ziemeļkurzemē šīs elektroenerģijas cenu kāpums varētu būt pat trīs līdz četras reizes, lai novērstu šos riskus, tad esam veikuši arī aprēķinus, cik lielu šo saules paneļu sistēmu būtu nepieciešama, lai tātad saražot šo ūdeni un attīrītu notiku ūdeņus. Šobrīd tas varētu izmaksāt līdz 90 tūkstošiem, pēc pēdējiem aprēķiniem, kas bija aptuveni jūlija beigas augusta, arī runājot ar visām iesaistītajām pusēm, tā skaitā pakalpojumu nodrošinātājiem un tā brīža cenas, ņemot vērā, aprēķins bija, kad tas varētu atmaksāties šie ieguldījumi 3-4 gados. SIA Ziemeļkurzemē pati pilnībā attiecīgi var finansēt šo investīciju projektu, kā arī nepieciešamības gadījumā ir saņemt jau provizors atbildi no bankas, kad ja būs nepieciešams līdzfinansējums vai pareizāk sakot kreditēšana, tā arī ir iespēja un būs iespējams šādi saņemt, bet faktiski, ja nav strauvis izmaiņas, teiksim, iesniegtajos piedāvājumos par izbūvi pēc līdzinājām cenām, kas bija analizējot šo gadījumu, mēs paši varam 100% finansēt un līdz ar to jau nākamajā gadā mēs būtu uz cenu izmaiņām jau diezgan neatkarīgi vismaz dienas gaišajā pusē, jo tad arī ir šie lielākie elektrības patēriņi, kā kanalizācijas attīrīšana, tā arī attiecīgi arī ūdens sagatavošana.
Alis Pingans, lūdzu.
Jā, paldies par informāciju. Vai, teiksim, šo ierīkot šos paneļus nebija iespējams arī ar kādu ārēju finansējumu līdzdalību. Šobrīd šis viss ir tīri no ūdens saimniecības uzņēmuma paša līdzekļiem. Es saprotu, ka jums viņi ir tajā vajadzīgajā daudzumā, bet nu, tomēr ir pietiekami liela summa, lai varētu mēģināt.
Jā, fonda līdzekļi bija pieejami, pieteikšanās bija pagājušā gada nogalē, iespējama, diemžēl tajā brīdī nebija, šis valdes lodzeklis noteikti būtu izmantojis šoreju, finansējumu tāls ūdeņš bija pieteicies un izmantojis, uz šo brīdi, meklējot cits alternatīvās iespējas piesaistot ārējo finansējumu, diemžēl šobrīd šādi projekti nav, vai viņi būs, šobrīd ir grūti atbildēt.
Jā, tieši, es domāju.
Gaidot projektus mēs varam zaudēt, varbūt nedaudz, nu, ilgtermiņā zaudēt, tā ir pat visticamākais būtu.
Jā, ja to es saprotu, ka kārta, kas bija, tā bija tā, kurā tals ūdens, manuprāt, savus saules paneļus uzstādījis, nu, vienkārši skatoties uz summu, tas tādam Dundagas pagastā ūdens saimniecības uzņēmumam ir diezgan liels ieguldījums, kur vajadzētu, nu, tā pēc iespējas mēģināt izmantot vēl kādu ārēju palīdzību, bet, nu, ja jūs sakāt, ka tāda nav gaidām tuvākā nākotnē, nu, tad jā, un kādā?
Jā, es esmu skatījies, bet, diemžēl, man šobrīd nav indikācija, kad tas varētu būt iespējams, tas varētu būt 22-27 Eiropas Savienības fondu ietvaros, bet, nu, viņi visticamākais sāksies, šobrīd ir izstrādāt normatīvo regulējumu un nemāku prognozēt, kā nolēmas, teiksim, valdība.
Jā, protams, to jūs nekādā veidā nevarat uzzināt. Un kāda ir doma par to, cik ilgā periodā šīs ieguldījums atmaksātos, ja to tā var teikt, ņemot vērā to, ka, protams, mēs nezinām elektrības cenu. Ne,
jā, kā es teicu, tad jūlija beigās iegūstot šos visus ciparu skaitļus, principā uz to brīdi tā droši varēja pateikt, ka tie varētu būt 3 līdz 5 gadi, optimistiskā versijā 3 gadi, bet šobrīd tās cenu izmaiņas ir diezgan, tas ir arī saistīts ar to, ka attiecīgi Ziemeļkurzem iesaistās šajā brīvajā elektroenerģijas tirgu un ir atkarīgi arī no biržas cenas, tad principā provizoriski 3 līdz 5 gadi, bet es atties skaitļi, viņi mainās burtiski pa stundām arī elektroenerģijas cena biržā, un mēs būsim arī diezgan atkarīgi no šīs biržas, jo to elektroenerģiju, ko mēs uzreiz neiztērēsim un nodosim apkaļ tīklā, faktiski mēs viņu pārdodam par tā brīža biržas cenu.
Jā, skaidrs, labi, paldies.
Paldies, vēl jautājumi? Jautājumi vairs nav, priekšlikumi? Jā.
Man viens redakcionāls priekšlikums lēmuma projekta lemjošajā daļā un pielikumā precizēt investīciju plāna kārtas numuru, jo 88. Numurs pēc ārkārtas domas sēdes jau ir aizņemts. Tur droši vien.
Jā, precizēsim 89. Jā, es saņēmu informāciju no attīstības nodaļas. Mhm.
Jā, labi, tas redakcionāls labojums. Labi, paldies vēl. Viedokļi nav, tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Lūdzu balsojumu. Tā, balsojums slēdz. Ar 9 balsīm par. Lēmumu projekts tiek tālāk virzīts uz domas sēdi. Tagad nav minēts lēmuma projekta arī. Jā, papildināt arī atsaucis uz tautsimības komiteju, tur uz domas sēdi šis tālāk iet, ja? Viss labi, paldies, kolēģi, pusdienas pārtraukums līdz 13:00.